Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Martine, o čem si budeme povídat dnes?
Dneska jsme navařili pestré menu, budeme si povídat o různých chutích celého světa.
Lidstvo je pestré v tom, co jí. Fritované síkorky, včetně zobáčku, grilovaná štěňata, smažené cvrčky na citronové trávě.
Mně se vybavuje i třeba žabí kaše.
A tak dále. U poslechu dalšího dílu pořadu Člověčiny vás zdraví Martin Soukup.
Martin Rychlík.
Mňam, mňam.
Ale, co pak?
Kuřecí kary s hubami, hovězí čili, špagety s rajčatovou omáčkou.
Pas nech ty medvědí, tak to se dají dělat.
Usekej pazury a uvař ve vodě.
Klobása s fazolemi.
Cože to je?
Jaguaroba, španělský psí obličej.
Hop, převracím hrnec tácem dolů.
Řízek, nejlépe s bramborem, někdy se vám stane, že vám ho chtějí dát dokonce s knedlíkem.
Dneska máme hosta Nadine Povolaného, kuchaře Zdeňka Polreicha.
Dobrý den.
A na úvod bychom měli těžkou otázku. Co nejdivnějšího jste kdy jedl?
Když jsem byl v Japonsku, tak jsme si objednali pravou japonskou snídaní, kde mě zaujaly dvě teda suroviny a byly tam fermentovaný sojový boby, což mi přišlo hodně divný, protože úplně to nevoní a je to spojený takovým jako slizem divným, jak ta fermentace tam probíhá. U toho byla jako sušená ryba, to bylo celkem jako náročný, musím říct. Ale já jinak nejsem žádný velký fanoušek úplně jako bizarních jídel. Jo. Přestože se na to rád koukám v televizi, tak jako já sám jsem poměrně jako dost velký posera v tomhle ohledu.
Martine, když jsme se tady ptali našeho hosta, co nejdivnějšího jedl, tak co nejdivnějšího si jedl ty?
Já se přidám ke Zdeňkovi a musím říct, že to bylo také v Japonsku a že těch jídel podivných, zvláštních, nečekaných chutí a kombinací chutí bylo opravdu hodně. Když jsem byl na Hokkaido v Hakodate, tak tam se jedly i syrové chobotnice, ještě hýbaly chapadly a tak dále, tak to je taková asi hranice těch pochutin. Radši taky dávám přednost něčemu, co je dobře okořeněné, dobře chutná a je uvařené. Není to syrové a je to opravdu připravené dobře kulinárně.
Zdeňku, vždycky v pořadu pouštíme archivní nahrávky z Českého rozhlasu. A teď bychom si pustili ukázku z díla Magdaleny Dobromily Rettigové o tom, jak vypadala tehdy hodně dobrá kuchyně.
Ale chci několik příkladů uvést, kolik jídel při větších i menších tabulích přísluší a která se volit a po sobě nosit mají. Příklad první.
Bílá polévka s rejží, hovězí maso s cibulou, omáčkou a okurkami, kuřátka s kartiolem, pečená kachna, hlávkový salát, talíř suchárků, pivo, víno, káva.
Ale při svatbách, poutích, posvíceních a duchovních instalacích je však nutno připravit i velkou tabuli.
Polévka žlutá s níšeninkou,
polévka dušená nebo černá se skřivánky,
hovězí maso,
cemr,
pečené selátko, okurky, červená řepa, dvě omáčky k masu a višňová k cemru,
pečené korotve,
meloun,
malaga neb šampaňské, které hned po polévce na tabuli přijde, aby každý dle libosti volil.
Slyšeli jsme ukázku z díla slavné české kuchařky Rettigové, která žila v 19. století. A hned se nabízí otázka, Zdeňku, jestli toto je vlastně stále možné považovat za moderní kuchyni, že by se takto vlastně dalo i dnes vařit.
Takhle už by to asi dneska nešlo. Já si myslím, že pořád ještě, když bude svatební hostina, tak si nemyslím, že to je úplně jako výjimečný, ale některé ty suroviny, které jsou tam vyjmenované, tak dneska se vlastně ani nesmějí používat. Já k tomu mám speciální příběh, který jsem si přečet v knížce amerického spisovatele Anthonyho Bourdaina, kde ty skřivani, to se pořád ještě dneska konzumuje, ale ilegálně, potmně. Je fakt, že existují zhýralci, který to konzumují v celku, i s kostima se to jí. Mm-hmm. Samozřejmě je to zakázané ovoce, který ty lidi jako si užívají. Jinak paní Magdalena samozřejmě byla ve své době supermoderní, ale jako 19. století přece jenom už si myslím, že máme chvilku za sebou. Takže dneska si dělají trošku ty věci jiný a jinak určitě je toho menší proporce, ale v té době to byl prostě světový standard.
A máte nějaký oblíbený recept od Magdaleny Dobromily Rettigové nebo zkoušel jste?
Já nemám žádný, ale tak jako jsou tam často popsaný takový ty klasický jídla, který časem doznali nějaký změny, tak určitě si myslím, že něco takového, co vařila ona, co se dělá dodnes.
Dají se vystupovat třeba dějiny svíčkové, jak se připravovala, jestli už ji tehdy jedli, jak se vyvíjela?
Myslím si, že svíčková omáčka, je to jedno z mála věcí, které se jedí v Čechách jenom teda. Mm-hmm. Jako nikde jinde na světě jsem to neviděl. Němci mají něco podobného, že mají nějakou tu Sauerbraten, nebo ale to není tak smetanový. Takže nemyslím si, že to vysloveně jako český recept, ale my už jsme si ho tak nějak přivlastnili. No.
Máte rád svíčkovou?
Jo, tak jako prodáváme jí hodně, takže mám rád svíčku.
To bylo velice upřímné.
Zastavuju se u šnečího stánku číslo 5. Hamid s Mustafou tu vaří šneky už 30 let.
Vozíme šneky z pobřeží, ze Savíry, Agadiru. Tam je lidi sbírají a my je od nich kupujeme.
Vysvětluje mi Hamid. Když mu říkám, že se v Čechách šneci nejedí, strašně se diví.
Vždyť je to tak dobré a zdravé. Samé vitamíny, bílkoviny, svaly po nich rostou a žádná choroba si na vás nepřijde.
Zdeňku, vy jste získal ostruhy v zahraničí, pokud se dobře pamatuju, tak tam jste vlastně také nějak začínal. Jak se teda díváte na fenomén takzvaných národních kuchyní? My jsme jako pyšní právě třeba, že svíčková to je národní kuchyně, anebo že teda bramborový salát to je zkrátka jako echt česká záležitost, i když není. Existuje něco jako národní kuchyně?
No jasně, tak jako národní kuchyně docela určitě existují, ale dneska, jak se ta doba trochu zrychluje, samozřejmě internet a tak dále, tak se ty věci hodně míchají a hodně propojujou a dneska kuchaři ve Francii úplně bez problémů používají asijské ingredience a nikomu to nepřijde zvláštní, ale národní kuchyně docela určitě existují a myslím si, že gastronomii v Čechách strašně prospělo to, že jsme se otevřeli tak trošku tomu světu a ty věci jsme si pustili sem.
Já se přiznám, že miluji italskou gastronomii. Jaká je vaše oblíbená národní kuchyně?
Já mám rád italskou, miluji japonskou, mám rád thajskou, ve Španělsku jsou skvělé věci. Já si vypůjčím větu Jardy Sapíka, mýho kolegy, který říkal, že neexistuje špatná kuchyně, ale dobrý nebo špatný kuchaři. Já si myslím, že všude se dá najít něco dobrýho a univerzálně se asi nedá říct, jestli ta kuchyně je jako úplně lepší než ta jiná. Že je jiná, je jasný, ale jako jiný kraj, jiný mráv.
Jídlo není jenom o tom, že dostaneme do sebe nějaké kalorie, ale je to také sociální záležitost, že někdy zkrátka dobře to jídlo je záležitost společenská, nejenom výživová. Někdy je také jídlo spojené s náboženstvím, že se jídlo dotýká některých třeba tabu, že něco je jedlé a nejedlé. Jeden můj kamarád, ten vlastně dělí i svět kolem sebe na je to k jídlu, není to k jídlu, a někdy to má tedy ten rozměr náboženský. Ať už mluvíme třeba o islámu nebo o judaismu, byl jste někdy postaven před tu výzvu, že byste třeba připravoval jídlo pro nějakou třeba náboženskou skupinu?
No, byl. Typicky košer a my se tomu snažíme vyhnout. My to neděláme. Pamatuju si akorát, že kdysi v roce, já nevím, 1998, když jsem odevíral Alcron, že jo, tady v Praze, tak tam byla skupina, která vyžadovala jako striktně košer jídlo. To bylo zábavné, protože ten pán prostě si vlastně chtěl půjčit jenom naší kuchyň. Všechno mělo si jako traku, ten z toho měl ze svého hotelového pokoje puštěnou šňůru na elektriku, aby se mu to chladilo a skutečně to má nějaké svoje pravidla. Já přesně nevím jaký, ale vím, že hodně striktní. A já osobně se tomu snažím vyhejbat, protože pro nás to vždycky nakonec skončilo tím, že jsme těm lidem objednali nějaký jídlo z koše restaurací, které tady v Praze fungují, a to pro nás všechny bylo asi nakonec to nejjednodušší. Jinak je to strašně složitý, že jo, tady se smí dávat mlíko, tady se nesmí a tak dále. Tohle to prostě naruší ten běžný provoz natolik, že to pro nás provozně bylo jako neproveditelné.
Takže jste byl konfrontován s tou přípravou košerídla, aby bylo i to maso rituálně zabité a tak dále. Stalo se vám to třeba i v případě halal jídel, nebo byl jste s ním někdy v kontaktu i v dalších třeba muslimských zemích?
Něco málo o tom vím. Přijde mi, že je v tom obrovská dávka pokrytectví. V Dubaji, že jo, máte obchod s potravinama, který v zárukám není vidět, jako má prodává pokrmy z vepřovýho, jen to hvízda. A určitě asi to něco znamená, ale já to soudit nemůžu, jen mi to připadá trošičku jako legrační, ale jasně. Zase tak pro každého funguje něco jiného.
Já bych tady navázal zase trošku antropologicky nebo etnologicky. Vědci v těchto oborech tomu říkají alimentární tabu, že to jsou zákazy týkající se potravin. Je to poměrně docela frekventovaná záležitost, taky univerzální, platí pro všechny lidské společnosti na světě. Platí nějaké alimentární tabu pro Zdeňka Polreicha? Je něco, co jste si řekl, zapověděl, že nikdy byste nepozřel?
Ne.
Vyjma člověka teda třeba.
To nevím, to by asi záleželo na okolnostech asi, ale já žádný jako, že se s tím teďka roztrhl pytel, že lidi nejedí to či ono, z jakého důvodu, z jakýhokoliv, tak já žádný alimentární tabu sebou nenesu.
Já teda musím říct, že otázku, jestli bych ochutnal člověka, dostávám velice často, vzhledem k tomu, že jezdím na Novou Gvineu, která proslula tedy nechvalně lidojedstvím, chceme-li kanibalismem. Existuje zajímavá studie, která se věnuje výživové hodnotě lidského masa.
Hezky.
A vlastně z toho vyplývá, že když si člověk jako vedle sebe postaví třeba srnku a člověka, tak ta srnka je výživově hodnotnější, že nedává úplně smysl. Teda
já si vybavuju, že ta studie byla vlastně oceněna jako bizarní vědecká studie, taky dostala ty výsměšné Nobelovy ceny. A vlastně tam zmiňovala, že nejhodnotnější byl tuším morek, pak svalovina ze stehen, ale že opravdu, že bychom spolehali na to, že předkové se nějak uživili jenom jedením svých spoludruhů, tak vlastně asi lichá. Pojďme ale k něčemu trošku chutnějšímu a nám asi bližšímu. My jako druhou ukázku z archivu jsme zvolili nahrávku z dob normalizace, z doby socialismu z roku 1982, která se dívá na typickou socialistickou stravu a zavítáme tentokrát do nejmenovaného motelu.
U nás se určitě dobře nají každý. Můžeme nabídnout hostům každý den zhruba tak 10 druhů studených jídel a 13 až 15 druhů teplých jídel. Mimo to máme ještě doplňkový sortiment cukrářských výrobků.
A kdybych se chtěl lacině najíst, dejme tomu do té 10 koruny.
No tak z laciných jídel můžeme podávat teplý vepřový ovar, potom polévky, přesně dávkovou, držkovou, čočkovou, boršť, nebo taky výbornou slepičí polévku s domácími nudlemi. No.
Ale najednou jste zapomněla, a to je to lákavé, a to je česnečka. Vy jste vlastně známý tím, že zde v tomto motorestu vaříte staročeská jídla. Je to pravda nebo už to patří historii?
Já myslím, že vaříme pořád stejně, chuťově dobře, i když tady už nemá ten jídelníček, ten půvab s těmi názvy, jako to bylo.
To znamená, že toho kuchtíka, kterého jsem viděl tam u vás na stěně a který nabízel brambory na loupačku, tuláka Ondře už patří minulosti.
To ne, nabízíme brambory vařené, máslo a tvaroh a acidofilní mléko k tomu.
A to stojí 7,20.
Slyšeli jsme nahrávku z pořadu O čem se hovoří z roku 1982, co chutnalo lidem v nejmenovaném motorestu. A já se zeptám našeho hosta, Zdeňka Polreicha, jestli se mu stýská po takovém menu.
Se rozhodně nestýská, jako já. Že bych si dal brambory na loupačku tuláka Ondřeje, to jako děkuju, nechci. Ale je na tom šokující teda to, že když si představíte to srovnání s tou Magdalenou Dobromilou, co se vařilo tehda a jak jsme to jako u kormidla socialismu, kam jsme to dotáhli za těch zhruba, já nevím kolik, 25 let od toho 48. tak to je jako drsný. Ale trubu dobře pamatuju, já když jsem přišel, ty ceny jsou taky srandovní, že jo. Já když jsem přišel do učení, tak stál guláš s knedlíkama 6,40 korun halířů. Musím říct, že samozřejmě ta socialistická éra se na té české gastronomii podepsala jako hluboce.
Je nějaké jídlo, které obzvlášť vám vadí, třeba když přijdete, známe všichni vaše legendární vstupy do restaurací a hodnocení to, té nabídky a nevím, steak z broskví nebo něco takového, co?
Katušle.
Obejvalo něco, jo. Mně to nějak jako nevadí, jako já si myslím, že dneska je to ve fázi, že si asi každý si prostě může vybrat, co chce vařit, co chce prodávat. Lidi si samozřejmě můžou úplně svobodně vybrat, za co ty peníze dají nebo nedají, takže mně to nějak jako nevadí. Mně spíš vadí, když je na tom vidět, že ty suroviny byly zpracované nějakým, jako řeknu, lajdáckým způsobem a tak dále. Tak to vadí mě hodně.
Vy už tady krájíte nějakou dobrotu? Co pak to je teda?
To je právě ta mňamka.
Karolína opustila vyšší manažerskou pozici jen proto, aby mohla vyrábět raw dobroty a přednášet o živé stravě. Jako modní trend tento styl stravování rozhodně nevnímá.
Myslím si, že to je spíš tím, že lidé se začínají zajímat o to, co je přirozené a co je jednoduché. A začínají vyhledávat všechno, co je syrové, co se nespracovává. To není nic nového. My jsme se živili ovocem a zeleninou vždycky, akorát teďka se tomu asi říká raw food a říká se tomu živá strava a víc lidí tomu dává nějaký přívlastek.
Jaký vy máte vztah k těm opravdu syrovým, vy jste zmiňoval japonskou kuchyni, tam je sushi, sashimi a různé ryby, a tak, které se opravdu připravují, nevaří se. Jak se na to vy jako vynikající kuchař díváte?
Samozřejmě je to tak, že se snaží všichni dneska ty suroviny zpracovávat co nejšetrnějším způsobem. Ideálně jako je nevařit to vůbec a já to mám strašně rád. Já si myslím, že třeba speciálně u ryb, jako ta ryba, vždycky, když ji konzumujete, tak měla být dost dobrá, tak abyste ji mohli konzumovat v zásadě jako teplně neupravenou. A samozřejmě je otázka, o jaký rybě se bavíme a tak dále, ale já jsem kdysi byl na dovolení na Sardinii, kde ten pán, který nás vozil na lodi, tak okolo poledního skočil do vody, vytáhl síťovku plnou jišků a jenom to vzal na té lodi, to odevzel a vymáchal to v té mořské vodě a žící se to jedlo, což je vrcholný sashimi, vlastně, který konzumujete několik málo minut po vylovení. A já tyhle věci mám rád. Mám k tomu jenom takovou jednu poznámku, že já vlastně nemám rád, když je to jako uvařený na půl moc. Já mám rád, když je to buď to uvařený, anebo syrový, a nemám moc rád, když je to někde mezi tím.
Musím s vámi souhlasit, já jsem měl, jsem v Kyotu, vynikající právě sushi nebo sashimi z tuňáka a opravdu ten maguro byl to jak dortíček, jo, bylo to opravdu neuvěřitelně kvalitní špičkový maso i s tím, jak je rychle dostupné po tom výlovu, že jo, když se dostane na stůl, takže takový jako kulinární zážitek jsem nikdy v Evropě ze sushi neměl.
No zase dneska se objevuje novej trend trošku, nebo nechci říct móda, ale trend, že se i ty ryby dávají jakoby vyzrát chvíli, že se to nepřipravuje hned jako úplně čerstvý z vody, ale že se to nechá jako vyzrát, podobně jako se to dělá třeba u hovězího masa. Takže snaží se prostě ty lidi zmenšit ten obsah té vody v tom a tím jako zesilovat tu chuť.
Já musím říct, že jsem nedávno připravoval článek do Lidových novin o čukčích. A když jsem si tam četl vlastně v etnografické literatuře jeden z receptů na čukotce, kdy vlastně zpracovávali obsah sobího žaludku a vařili z toho polívku, tak člověk na to úplně nemá chuť teda. Takže ty světové kuchyně jsou opravdu různorodé a rozličné.
Já když jsem si četl recept na skotský haggis třeba, tak mě to jako nelákalo vůbec. Když jsem byl ve Skotsku, jsem to ochutnal, tak já jsem s tím byl maximálně spokojený.
Jo, opravdu.
Takže jako já myslím, že jsem ochoten ochutnat jako lecos a myslím, že by lidi měli ochutnat jako lecos. Jo. Jo, třeba jídla, které se běžně konzumovaly za socialismu jako něco extra, to dneska tím všichni opovrhují, že ať jsou to vnitřnosti nebo akvíle věci, to dneska jako mladí lidi vůbec nejedí. Jako.
Já musím říct, že ve Skotsku, v Jedburgu, že jsme měli taky haggis. Proč myslíte, že lidi mají takový odpor nebo takové předsudky k těmhle těm jídlům?
Já myslím, že to zaprvé se lidi mají hodně dobře, takže si můžou víc vybírat. A je to taková jako esteticko-pocitová jako věc, že ty lidi jako to odmítají. jako něco nehezkýho, nedobrýho, no, jako tak, hodně lidí o játrech vlastně si říkají, tak to je filtr, že jo, tak v tom budou zachycený všechny jako blbý věci a tak, a občas tam je i nějaký ten, u té hledvy nějaký ten odér a tohle, a u jazyka zase lidem padí, že už to někdo měl v puse a takovýhle věci. Já myslím, že to jsou takový jako víceméně se dá říct předsudky. Myslím, že každá část toho zvířete je v zásadě dobrá k jídlu, je zpracovaná správně.
Já musím říct, že při poslední cestě na Papuu Novou Gvineu tak jsem poprvé v životě ochutnal jehněčí jazyčky a jehněčí srdce a bylo to úplně skvělé.
Samozřejmě.
A dal jsem si to v místní restauraci, teda místní byli dost vykulení, protože nejsou zvyklí na to, že by tam teda někdo z Evropy s nima si sednul a dával si tam jídlo a bylo to naprosto jako skvělé.
Říkám, každá část toho zvířete je v zásadě dobrá k jídlu, podle mýho názoru.
Ale my máme nachystanou další ukázku a ta se bude týkat nejlepšího uzbeckého jídla, plovu. Ochutnal jsi někdy plov, Zdeňku?
Vůbec nevím, co to je.
Tak, dáme si ukázku z Buchary, nejlepší plov na světě z roku 2015. Budeme slyšet ukázku, jak chutná uzbecký plov.
Очень простой в приготовлении. Там не такие сложные ингредиенты, мне кажется.
Příprava plovu není těžká, ale výsledek je chutný a dává člověku sílu. Proto plov tak milujeme.
Moje spolustolovnice Yulduz říká, že není plov jako plov. V každém regionu Uzbekistánu se připravuje trochu jinak a všude by se za ten svůj plov bili do krve.
Tady v Buchaře se plov podává tak, že se kusy masa vrství pěkně na sebe. Nikdy se nemíchá. V Samarkandu a v jiných městech je to zase jinak.
Vysvětluje Mahmud a je jasné, kam míří. Zdejší plov je asi nejlepší.
Bucharský plov se liší od všech ostatních, je totiž sladký. Ingredience dají plovu sladkost, lehkost, svěžest, něžnost. Prostě jaký si připravíš, takový potom sníš.
Slyšeli jsme ukázku ze zápisníku zahraničních zpravodajů z roku 2015, která se týká jídla zvaného plov. Ono je to v podstatě takové risotto ze skopového masa. Plov se nevaří jenom v Uzbekistánu, ale v celé řadě dalších oblastí střední Asie. Měl jsem možnost to ochutnat a je to naprosto vynikající. Podle mého názoru lidé umí připravit v podstatě cokoliv, uvařit cokoliv. Napadne vás, Zdeňku, něco, z čeho se opravdu vařit nedá?
No, vařit nedá. Já si myslím, že v těch surovinách já jako vím, mám ještě ty znalosti nějak omezený. Myslím si, že kreativitě se prostě meze nekladou. Já si myslím, že jestli je někdo schopný zpracovat jako cokoliv, tak chutná to dobře, tak asi je to svatý. Ale jako já nejsem žádný fanoušek takových těch úplně brouků a těchto věcí, ale vím, že se tím lidi živí a dokonce někdo má jako představu, že je to strava budoucnosti, tak jsem rád, že s toho nedožiju.
Já měl možnost ochutnat uzené na špejli ságový červy a musím říct, že teda tohle mě zrovna moc neoslovilo, že to byla taková tuhá žvíkačka naprosto bez chuti.
Bez chuti to je, no.
No, že to asi, když by se to dobře okořenilo, tak možná, že by to...
Že byste to okořenilo tak dobře, že byste nevěděl, co jít.
Přesně tak. Mm.
Jak ale říkal Zdeněk Polreich, tak skutečně existují studie a vlastně i záměry, že se jednou lidstvo bude živit hmyzem a různými dalšími takovými potvarami, což taky doufám, že nebudeme konzumovat celá běžně, ale ty trendy tu jsou.
Tak molekulárka tu byla, ta je pryč, to všichni pochopili, že to z ekonomických důvodů je neproveditelný i z různých jiných. Teď je na velkým vzestupu samozřejmě jak to bez masí, tak úplně jako veganský stravování. Někde se to asi přibrzdí, někde se to asi trošku jako zastaví možná i, ale já si myslím v podstatě, že drtivá většina té společnosti bude jíst jako modifikace receptů, které tady byly po staletí nebo po desetiletí, protože všechno dobré už je vymyšlené. Myslím, že už nikdo nepřijde jako s zásadní změnou. Já se toho nebojím, já si myslím, že ta produkce těch potravin prostě zůstane. Doufejme, že dál jako bude naše kultura mít schopnost jako obdělávat zem a získávat ty suroviny, které všichni máme rádi a které se dějí jako z pokolení na pokolení. A vždycky budou nějaký módní výstřelky a nějaký trendy, ale dá se říct, že ty trendy většinou mají docela krátký život.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Na Dvojce.
Milé posluchačky, milí posluchači, děkujeme, že nás posloucháte v pořadu Člověčiny na Dvojce. Dnes jsme si povídali o jídle a stravování a o tom opět, že lidstvo je pestré, ale zároveň stejné, protože všichni připravujeme jídlo. Děkujeme Zdeňkovi Plorajchovi, že se na nás našel čas a přišel k nám do studia se s námi povídat.
Děkuju za pozvání.
Děkujeme našemu hostovi za poskytnutý výlet do světa chutí a my se těšíme při poslechu u dalších Člověčin.
Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.